Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šovakar atkal šo to, ko var atrast mazdārziņā. Šovakar mums puravu, kartupeļu un zirņu krēmzupa. Laika ziņā tas tev aizņems 1 stundu un tu pagatavosi 4 porcijas. Sarežģītība vidēji viegli. Tev būs nepieciešami 2 lieli puravi, 1 sīpols, 30 gramu sviesta, 2 gabalī dārzeņu buljona kubiņi, 250 gramu kartupeļi, 100 gramu zirņu, 1 olas baltums, 1 čipsna safrāna, 1 ēdamkarota miltu un eļļa. Garda, bieza un garšīga puravu un kartupeļu krēmzupa ar zirnīšiem. Maltīti paspiltinās kraukšķīgā piedava mīklā apceptie puravi, sasildīs vēsākajās dienās un kārtīgi pabaros izsalkušos. Puravus pirms lietošanas rūpīgi nomazgā, ņem puravus un nogriež nelielu gabaliņu apmēram 10 cm garu, lai izmantotu vēlāk. Pārējos puravus sagriež smalkās šķēlītēs un ber katliņā bez ūdens. Pievieno sagrieztu sīpolu, sviestu un sastāvdaļas apcep pāris minūtes. Pēc tam katliņā lej litru ūdens un pievieno buljona kubiņus. Ūdenim ļauj sākt vārīties, tad pievieno kubiņos sagrieztus kartupeļus un vāra aptuveni 5 minūtes. Pēc tam pievieno zirņus un vāra vēl 5 līdz 7 minūtes. Kamēr zupa vārās, nelielā bļodiņā liek olu baltumu, safrānu un atstāja nedaudz ievilkties. Sagriež sākumā malā atlikto purava gabaliņu ripiņās, ko ielikt augstā ūdenī. Sakuļ olu baltumu, kuram pēcāk pievieno miltus un garšvielas, veidojot mīklu. Kad zupa gatava, to sablendē blenderī vienmērīgā masā. Pievieno garšvielas pēc vēlmes un krēmzupu ielej vēlreiz katliņā un nedaudz uzkarsē. Tikmēr ņem pannu, uzkarsē tajā eļļu, nosusināt uz puravu riņķīšus iemērts olas un miltu maisījumā un cep, līdz tie ir zeltaini un kraukšķīgi. Zupu lej bļodiņās, pārkais kraukšķīgos puravu riņķīšus un garšvielas pēc garšas. Labu apetīti!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.